Това е българското национално Дарик радио.
Пак се запали локомотива на бързия влак Русе София. Няма пострадали пътници. Пуснаха пътен възел Младост и част от южната дъга на околовръстното столицата. Вашингтон и Букурещ се договориха за разполагането в Румъния на ракети от противоракетната отбрана. В северната ни съседка ще служат и 200 американски войни. 20-часова талибанска атака в сърцето на Кабул. Бунтовници обстрелваха американското посолство и щаба на НАТО.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Локомотива на бързия влак, пътуваш по линията Русе София, се запали тази сутрин край село Одърне в Плевенско. При инцидента няма пострадали пътници, съобщи за Дарик Ичко Раденцов, контролер железен път към ЖП секция Горна Оряховица, информира Яна Дамянов.
Инцидентът е станал към 9 часа тази сутрин. По време на движение във водещата машина се е запалил двигател, но пожарът веднага е бил потушен, разказа още Ичко Раденцов.
То няма нищо пострадало, просто в движение се запали тяговия двигател, спира се, изгасят го и не може да продължи. Сега е кара машина от Плевен и с дизел, като му пише, се придвижва.
Останалата част от композицията, както и всички пътници, са невредими. Влакът ще продължи да пътува, макар и с закъснение от предварителното си разписание. Яна Дамянова, Дарик радио Плевен.
На 3 септември също горя локомотива на бързия влак Русе София. Тогава инцидента стана при навлизане в гара Мездра пред Дарик. Началника на подвижен състав ВДЖ Христо Нанков заяви, че предполагаемата причина за днешната повреда е късо съединение в клемното табло. Закъснението на влака е 90 минути, но вече е изпратен нов локомотив. На пътниците ще бъдат осигурени вода и храна. 4-годишно момиченце почина в Перник след охапване от куче. Инцидентът е станал с нощи към 20 часа. Родителите оставили малкото момиченце в двора за малко. Домашното им куче обаче захапало детето по шията и засегнало сънната артерия. Момиченцето е закарано в много тежко състояние в болницата, където е починало около половин час по-късно. Труп на възрастен мъж е бил изхвърлен от морето край Първа Буна във Варна с нощи около 20 часа. Сигнал за изплуването тяло е подаден на телефон 112. Пристигналия на мястото екип на спешна помощ само е констатирал смъртта. Съобщи за Дарик доктор Антуанета Касалва от спешния център в Морската столица. Установява се самоличността на мъжа. Двама полицаи са били нападнати по време на служба в Пловдивското село Злати Трап. Единия служител е настанен в болница, без опасност за живот, с комоцио и счупена раменна лопатка. Колегата му е с сухозни рани по главата и ръцете, съобщиха от МВР. На 13 септември около 12.30 в рамките на провеждане на полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, двамата криминалисти отишли с кола в крайната махала на селото. При опит да задържат две заподозрени лица, служителите на реда срещнали яростна съпротива. В сватката срещу тях се намесили и други жители от махалата, въоръжени с дървени колове и пръти. Един от тях се опитал дори да прегази двамата полицаи с камион. Единият полицай успял да произведе предупредителен изстрел със служебния си пистолет, но той му бил отнет на сила от разярените побойници. Минути по-късно екипи на сектор специализирани полицейски сили и от градските райони полицейски управления се притекли на помощ на колегите си. В ареста са 11 души, имащи отношение към посегателството над полицаите, и взети са и наркотици. Днес се отваря за движение пътен възел Младост и част от реконструираното и разширено трасе на южната дъга на Софийския околовръстен път. До края на юли до година трябва да бъдат приключени всички ремонтни дейности в района. Изпълнителите от консорциум Глав Булгарстрой се ангажираха с 10 години гаранция на новоизградения пътен участък. Той поема автомобилния трафик на София и трафика от автомагистралите Тракия и Хемус посока Югозападна България и съседните държави, информира Нари Хамдан.
Още тази нощ да се провери видимостта на новия път, разпореди премиерът Бойко Борисов, който присъства на откриването.
Това, което на кмета съм разпоредил, до вечера лично да минете с КАТ, с агенцията, на тъмно да видите знаците още веднъж. Дали са осветени, дали са добре поставени, защото вече това е скорост на магистрала.
Да не, но ще иска някой да се засилия, с утрепа да ни е ясно. Щом 8 часа стане тъмничко, минавате лично и в едната, и в другата посока да проверя.
Ако някъде има нещо, веднага слага котешки очи, стрелки, допълнително.
допълнително, лястовичи опашки, всичко, което имате налично, да е направено по този начин.
21 милиона лева са платени за отчуждаването на продължението на магистрала Хемус от гара Яна към северната дъга на околовръстния път, който ще започне да се строи на 26 септември.
А ако не бяхме преправили проекта по този начин, 100 милиона сме спестили, 79 милиона с това решение, което минахме с естакада и с двата лукава отдолу. Почвайте да работите, пускайте движението.
БСП поиска оставката на министра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков заради кризата с чуждестранните туристи, които са блокирани на летището Бургас. Социалистите настояха да бъде сменен и заместник министра Иво Маринов. Държавата е направила всичко според възможностите си, които има предвид това, че не може да се меси в отношения между две частни компании, заявиха в отговор от ГЕРБ. Чуйте какво още каза по темата Румен Петков.
Кога и за чия сметка туристите ще бъдат извозени? Кога ще се сложи край на това безобразие и какви действия ще предприеме правителството, за да спре уронването престижа на България като туристическа дестинация? Кой ще поеме моралните и материални обезщетявания на потребителите на туристически услуги, които неминуемо ще бъдат предявени към нашата страна от над 1000 чуждестранни туристи? В основата на тази криза е безхаберието на нашите власти. Очевидно са необходими и персонални, и структурни промени. Конкретната отговорност за всички тези събития е на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Неговото в присъствие в правителството дискредитира по същество българската държава в целия сектор икономика. И колкото по-бързо бъде отстранен, толкова по-добре за България, а това по същество важи и за цялото правителство.
Кметства с под 350 жители да могат да се закриват с решение на общинските съвети, но без допитване до хората. Това предвиждат промени в закона за административно-териториалното устройство, които парламентът одобри на първо четене. Аргументите на вносителите, депутати от ГЕРБ, са, че така ще се синхронизира законодателството с изборния кодекс, който беше записано, че кметовете в населени места с под 350 жители няма да се избират пряко. Опозицията от левицата възрази, защото така ще ли да се закриват служебно кметства. Сега закона казва, че кметства се закриват и по искане до Общинския съвет на най-малко 25% от избирателите. Има и по-кратка процедура. Общинския съвет самостоятелно да вземе решение за допитване до населението чрез референдум или подписка. Чуйте какво казаха в залата Любен Татарски от ГЕРБ и Захари Георгиев от БСП.
Кметствата, които не отговарят на условията на закона, няма да се произвеждат избори за кметове на кметства, но те ще продължат формално да съществуват като такива, ако не са закрити по съответния ред. Това от своя страна възпрепятства поддържането в актуално състояние на Националния регистър на населените места и единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. От друга страна, липсата на промяна в статута на съответните населени места ще окаже влияние и ще създаде противоречие с действащата нормативна уредба при определяне на структурата, щата, числеността и длъжностите на служителите в съответните администрации.
В случая се получава така. При 349 души население, населението няма думата. Думата има Общинския съвет, където обикновено има някакво мнозинство, но то не е задължително да бъде приложимо и съотносимо към населението на въпросното кметство. Сами разбирате, че се поставят в неравнопоставено положение хората, които към датата на изборите имат численост 349 население, а една година след това стават 360 души население. Си представете какво се получава от тук нататък при вземане на подобно решение от страна на общинските съвети. Какви табелки ще има на тези до сега кметства и смяната на тези табелки няма ли да излезе като реформа много по-скъпа, отколкото ефекта от нея?
Страната има лихвари, които боравят с личните данни на хората, след това ги притискат да гласуват за определена политическа сила, заяви вътрешния министър Цветан Цветанов. Той допълни, че МВР ще продължи да работи по разбиването на такива престъпни групи, защото те са пряко свързани с купуването на гласове. Края на седмицата вътрешния министър и главния прокурор ще подпишат споразумение за работата на двете институции срещу това явление. Чуйте още от Цветан Цветанов за купуването на гласове у нас.
част от рисковите моменти в предпоставките за купуване на гласове. И мога да кажа, че последните години и половина това е един от основните акценти за разбиването на подобни групи, които се занимават с незаконна лихварска дейност, защото знаете, че те боравят с личните данни, с личните карти, с парите на гражданите и по този начин ги превръщат в зависимости и ги карат да правят дадени гласувания в определена политическа посока.
Православната църква отбелязва днес църковния празник Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан от народа Кръстов ден. Според народните вярвания този ден бележи началото на есента. Днес празнуват имениците Кръстю, Кръстина, Кръстан, Кръстана и други. Част от Светия Кръст ще бъде изложена за поклонение днес до 18 часа в Бургаския храм Свети Кирил и Методий. Елена Бейкова, съща информация.
Днешният празник се нарича още Гроздоберник, тъй като започва брането на грозде. Смята се, че на Кръстов ден денят и нощта се кръстосват, а слънцето започва да се приближава към зимата. Вярващите спазват строг пост, а традиционните обредни ястия са зелник с праслук и печена тиква. Обичаят включва поръсването със светена вода на къщата, поднасенето на трапеза, на която свещеникът полага църковния кръст върху нова такана покривка. Стопаните даряват попъз, варива и зеленчуци, най-вече жито от новата реколта. За празника се раздават пресни пити, за да се умилостивят стихиите и да бъде плодородна годината. Първото откъснато грозде се освещава в черква и се раздава за здраве. Освен имениците, на този ден празнуват и лечителите, които лекуват пресекнал се кръст, навехнати или щупени крайници. По традиция на Кръстов ден се открива новата учебна година в Софийската духовна семинария.
От света. Вашингтон и Букурещ подписаха договор за разполагане на елементи на системата за противоракетна отбрана в Румъния. Договорът бе подписан в Вашингтон по време на започналото вчера работно посещение на президента на Румъния Траян Басеско в Съединените щати. От страна на Съединените щати подпис по документа сложи държавния секретар Хилари Клинтън от румънска външния министър Теодор Баконски. Според подписания договор на територията на военновъздушната база Девесело в Румъния ще бъдат разположени елементи на американската система за противоракетна отбрана с земно базиране, това число радарен комплекс Иджис, център за оперативно управление и мобилни батареи с ракетни прехващачи от типа SM-3 стандарт 3. Системата ще бъде обслужвана от 200 американски воени. Разполагането ще започне през 2015 и ще бъде последвано от създаването на втора база в Полша след 2018. Президентът на Съединените щати Барак Обама поздрави румънския си колега Траян Басеско с подписването на договора. Споразумението е израз на готовността на президента Басеско да съдейства за укрепването на НАТО и да гарантира, че съюзниците са способни да посрещнат заплахите на 21 век, заяви Белия дом. Басеско от своя страна изтъкна, че въпреки икономическите трудности в Европа, неговата страна ще продължи усилията си за присъединяване към еврозоната и изтъкна важността на близките отношения с Вашингтон за сигурността на Румъния. Военния съюз със Съединените щати, включително договора за противоракетната отбрана и разполагането на американски военни на румънска земя е гаранция за сигурността на Румъния, заяви Басеско. Повече от 20 часа продължи неутрализирането на група талибани, въоръжени с автомати, гранатомети и пояси с експлозиви, които предприеха координирани атаки срещу различни обекти в Кабул. Атаката бе неутрализирана едва тази сутрин след ожесточени престрелки, при което афганистанските сили за сигурност, подкрепени от бойни хеликоптери на НАТО, водеха битка за всяка стая от 12-етажна сграда, където се бяха укрепили нападателите. Сградата е до дипломатическия квартал на Кабул, от която нападателите успяха да изстрелят ракети срещу добре укрепеното американско посолство и щаба на НАТО. Най-малко 14 афганистанци, цивилни и полицаи са загинали при нападението, 19 души са ранени, в това число и 6 военни от натовските сили. Последните двама от 6 нападатели, които вчера се бяха барикадирали във високата сграда в строеж, бяха убити от афганистанските сили за сигурност тази сутрин, съобщи представител на афганистанските власти малко след 9 часа. Координираните атаки на талибаните започнаха вчера около 13 часа. По същото време други 3 атентатори камикадзе бяха убити от афганистанските сили за сигурност. 2 на западен Кабул на няколко километра от центъра и 1 на шосето към летището. Атаката разкрива колко е уязвима сигурността в столицата в момент, когато войските на Съединените щати започват да се изтеглят, пише Вашингтон Пост. Мащаба и интензивността на наглото нападение, за което отговорност поеха талибаните, поставиха под съмнение реалната осъществимост на плана на Вашингтон постепенно да предаде на афганистанските сили отговорността за сигурността в страната, добави американското издание. Акцията беше извършена по-малко от 2 месеца, след като афганистанските сили официално поеха отговорността за сигурността в Кабул, добавя Нью Йорк Таймс. Атаката също така предполага, че бунтовниците имат подкрепата на много местни хора, след като са успели да вкарат в Кабул тежко въоръжени бойци, които после спокойно да се измъкнат през поясите на сигурността и контролните пунктове около столицата, отбелязва Нью Йорк Таймс. Това беше поредното голямо нападение в Кабул напоследък, след като миналия месец мишена на бунтовниците стана Британския съвет, а през юни беше атакуван хотел Интерконтинентал, припомнят също британските вестници Independent и Guardian.